заявила, що Саакашвілі звинувачують в організації нападу на своїх політичних опонентів у 2005 році. І на цьому, Людмило, у мене все.
Дякую. З випуском новин зі мною в студії була Тетяна Єрмощук. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Радіо «Свобода» змінює час мовлення. З 14 липня слухайте наші вечірні програми з 20.00 до 20.57.
Українські вояки, які змушені були відступити під тиском сепаратистів в Росію, почали повертатися до України. Про це заявляють і представники силових відомств, і експерти. В РНБО запевняють, що кордон і далі під контролем, колони з бойовиками знищуються. Між тим, в Україні розгорілася дискусія, чи оцінювати цей вчинок як зраду, чи як грубу помилку керівництва АТО. Євген Солонина також спробував розібратися.
Більшість вояків 72-ї бригади українських збройних сил, яка прикривала кордон в Луганській області під перехресним вогнем сепаратистів та російських військ, нині перебувають в Україні на територію, яку контролюють сили АТО. Про це заявив сьогодні речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Вчора в Міноборони заявляли, що понад 400 солдатів бригади та прикордонників в неділю змушені були перейти російський кордон в районі селища Гукове, коли в них скінчилися набої. Інша частина з боєм прорвалася в бік основних сил АТО. Наразі половина з них повернулися до України в результаті перемовин, повідомив, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, Андрій Лисенко.
Немає 195 бійців сьогодні вранці повернулося на територію України. Друга частина залишається на території Російської Федерації і зараз якраз вирішується питання щодо їхнього транспортування додому. Тому це питання постійно під контролем знаходиться.
Речник інформцентру РНБО запевнив, що українські сили продовжують контролювати кордон, але інакше, ніж було до цього.
72-ї бригади немає на тому місці, де вони дислокувалися. Проте військові частини, які зараз дублюють її функції, вони знаходяться трошки у глибині. І цей напрямок обов'язково обстежується і знаходиться під контролем. Тобто там, навіть якщо хтось і піде, буде обов'язково виявлений.
Тим часом в українських соцмережах розгорілася дискусія щодо того, чи є вчинок українських вояків зрадою, чи в цій ситуації винне керівництво антитерористичної операції. Міністр оборони Валерій Гелетей в контексті цього заявив, що коли частина бригади проривалася, інша тримала оборону, прикриваючи бойових товаришів. Діаметрально протилежна дискусія розгорілася в російському інформпросторі, коли виявилося, що українці не попросили притулку, а повертаються до України. Чимало росіян в соцмережах стали обурюватися, чому Росія відпустила українських військових, яких Росія. Російська телевізійна пропаганда спочатку АТО називає карателями. Пояснення, які звучали, це те, що на Кремль натиснули представники ОБСЄ, які зустрілися з українцями на кордоні. Інцидент 72-ї бригадою окреслив ті проблеми, які мають місце в управлінні антитерористичною операцією, заявив Радіо Свобода співдиректор програми міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.
Очевидно, інформація, яка є, дійсно існують серйозні проблеми з плануванням і координацією наших дій. Друга проблема – недостатність резервів. Як тільки наші сили наближаються до кордону, вони негайно підпадають під загрозу атаки з боку Російської Федерації.
За словами Олексія Мельника, штаб АТО почав змінювати тактику, і в цьому вже є певні успіхи. Так силовики оточують та розчленовують території, де є бойовики, як це вже сталося з Донецьком, Луганськом та Горлівкою, і поетапно витискають їх у бік російського кордону. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Тиждень без світла, не працює водоканал, люди не мають води, не працюють системи зв'язку, мобільний і стаціонарний зв'язок. Люди не можуть дозвонитися до своїх близьких і рідних та дізнатися, чи живі вони, та чи все у них в порядку. Відсутній інтернет. За таких умов сьогодні живе Луганськ. На сьогоднішній день у місті залишається більше половини мешканців – 250 тисяч осіб, при тому, що в мирний час там мешкало десь 460-470. 70 тисяч. Ці люди сьогодні перебувають під обстрілами, є велика загроза їхньому життю і здоров'ю. Заступник директора департаменту Луганської міськради з питань внутрішньої та інформаційної політики Олександр Савенко змушений був виїхати за межі міста, щоб мати можливість інформувати телефоном про те, що відбувається в Луганську, місті, яке перебуває в руках проросійських сепаратистів. Інформацію, яка надходить від окремих каналів, пан Савенко поділився зі мною у телефонній розмові.
Що стосується продуктової ситуації, то на сьогоднішній день у місті немає достатньої кількості продукції. Вони не завозяться у місто. Також у місті немає води, тому що у Луганську вже більше тижня не обеззаражується питна вода. Тобто ми звертались до людей, щоб вони кип'ятили її протягом принаймні 10 хвилин. Ще одна проблема з'явилась цими вихідними. Проблема стосується вивозу сміття з території міста. Внаслідок обстрілу були пошкоджені автомобілі, які вивозили сміття з території міста. Сьогодні ця проблема для нас дуже актуальна. Ми не знаємо, як сміття вивозити. Ви розумієте, що коли на вулиці така висока температура, це є дуже велика проблема. І це загрожує екологічною катастрофою. Ще одна проблема, з якою зіштовхнулись мешканці міста – це відсутність коштів. По-перше, не працюють банки, не працює казначейство. Люди не можуть отримати свою заробітну плату протягом вже місяця, а дехто протягом 2 місяців. Пенсіонери не отримають також пенсій. Тому багато людей на сьогоднішній день не можуть навіть придбати самий необхідний мінімум продуктів харчування.
Пане Савенко, якими способами ви намагаєтеся допомогти людям? Хто вам допомагає?
Ну, на жаль, сьогодні міська влада – це єдиний орган влади у місті Луганську. Я можу розповісти вам, що протягом останніх місяців навіть у місті не було ні міліції, ні прокуратури, ні СБУ, жодних правоохоронних органів. Але всі ці місяці, весь цей час міська влада продовжувала робити свою справу. Ми підтримували життєдіяльність міста. Ми вирішили ті проблеми, які щоденно виникали у місті. Ви розумієте, що коли десь поруч і вже в місті йде війна, а це справжня війна, то проблеми виникають навіть не кожної години, а кожну хвилину. Тому всі ці проблеми ми намагалися вирішувати. Але сьогодні, коли місто залишилось сам на сам зі своїми проблемами, забезпечувати життєдіяльність міста, коли зруйновані соціальні об'єкти, коли немає електрики, коли немає води, це дуже велика проблема для нас, на жаль.
Більше подробиць, які розповів Олександр Савенко, Радіо Свобода, про ситуацію в Луганську, читайте на сайті radiosvoboda.org. Тим часом втікачі з Донбасу до Росії не поспішають звертатися за статусом біженця, адже це для більшості з них означатиме переселення у віддалені національні республіки Російської Федерації. А тим часом корінні мешканці цих регіонів звинувачують Москву в тому, що вона навмисно переселяє туди російськомовних жителів Донбасу, щоб змінити національний склад цих республік. Ці подробиці Марія Щур.
Донецька журналістка Олена Поволяєва переїхала з чоловіком і грудною дитиною до Москви ще навесні. Коли минуло 90 днів, які українці можуть перебувати на території Росії без візи, родина мусила продовжити дозвіл на перебування у Федеральній міграційній службі Росії. Так робить більшість із майже 170 тисяч українців, які звертаються до російських владних установ.
Біженців з України насправді в Московській області не залишають. Вони так і пояснюють, що якщо ви оформлюєте статус біженця, то вас буде відправлено з Московської області в інші там регіони Російської Федерації, зокрема Хабаровський край і на Алтай.
Тільки більше 6 тисяч українців звернулися за статусом біженця у Росії. Більшість просили тимчасової реєстрації, близько 50 тисяч хотіли тимчасового притулку. Федеральна міграційна служба днями повідомила, що з Санкт-Петербурга до Хабаровська перевезли ще 88 українців. Таким чином, загальна кількість громадян України, яких перевезли до Хабаровського краю, становить понад 400 осіб. З них понад 100 просять тимчасового притулку. Хоча щодо тимчасовості сумнівається і сама федеральна служба, яка повідомляє, що прибулі українці ставляться до Росії патріотично, не бояться навіть суворого далекосхідного клімату і активно облаштовуються на новому місці. Про свій намір залишитися в Росії говорять і інші переселенці з України, з якими спілкувалися кореспонденти Татаро-Башкірської служби Радіо Свобода в Уфі, столиці Башкортостану.
Були мислі такі, що остатися тут навсіда, не вертатися більше на Україну. Ну, може, там всі шахти розбомбляти, де працювати.
Якщо буде можливість, можливо, залишимося тут. З
Маріуполя, Донецька область. Тільки слухав, що в Уфі тут. Тюрми добре. Тут збираюсь жити в майбутньому.
Башкортостан заявив про готовність прийняти до 5 тисяч переселенців з України. Хоч це й невелика цифра у масштабах республіки, але, на думку місцевих оглядачів, патріотично налаштовані щодо Росії переселенці з України можуть підірвати хиткий етнічний баланс у національних республіках Російської Федерації. В інтерв'ю татаро-башкірській службі Радіо Свобода історик університету Башкортостану Марат Кулшапіров говорить, що в Москві навмисно намагаються збільшити кількість росіян на шкоду представникам титульної нації. Це частина ширшої московської стратегії – створити єдину російську націю, вважає професор історії з Уфи. Марія Щур, Радіо Свобода.
А про те, як російські ЗМІ дезінформують своїх глядачів про ситуацію в Україні в нашій щоденній рубриці.
Деза. Взяли ребенка, 3 лет мальчика, как Иисуса, на доску говорения, прибили. И вот это все на маминых глазах.
Знаете, я фактически за последние месяцы правдивых заявлений из Киева не слышал.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
Російські державні ЗМІ поширюють інформацію про те, що над бійцями 51-ї бригади, яких звинувачують у дезертирстві, знущаються представники СБУ. Про це та інше у нашій рубриці Анна Шаманська.
Російський державний телеканал НТВ опублікував на своєму сайті статтю під заголовком «В Україні б'ють і залякують солдатів, що побували в Росії». З посиланням на ІТАРТАС телеканал повідомляє, що журналісти начебто зв'язалися телефоном з бійцем 51-ї бригади, який розповів про знущання і катування, які чинили працівники СБУ. Двоє з тих, хто повернулися, спробували втекти. Через 2 дні їх повернули, побиті до півсмерті. Сказали, що зловила міліція, а потім до відділку заявилися активісти місцевого правого сектора і били їх. А СБУшники, мовляв, на них тиснуть і проводять по кілька допитів на день. Цитує НТВ анонімного військового. Однак директор Запорізького обласного центру з надання безкоштовної вторинної правової допомоги Олена Дім'єнєва, яка займається справою бійців, звинувачених у дезертирстві, спростувала цю інформацію.
На сьогоднішній день адвокатами Запорізького обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги надається допомога 32 бійцям. Від жодного з бійців не надходила така інформація щодо побуття або якось психічного чи іншого впливу на них. Тому що адвокати моментально на це відреагували.
Вона додала, що сама спілкувалася з військовими і не бачила на них жодних слідів побиття. Тим часом російський державний телеканал «Первий» виправдовує дії українських міліціонерів на демонстрації під час концерту співачки Ані Лорак в Одесі.
4 чоловіка лишаться роботи, по суті, за те, що виконували свої должностні обов'язки. Не пропустили націоналістів, які задались цілею сорвати шоу української поп-звізди, за те, що вона часто виступає і отримує награди в Росії.
Російський телеканал, однак, не повідомив про те, що правоохоронці під час протистояння з мітингувальниками порушили закон України. Про це в ефірі українського телеканалу ICTV повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Несколько сотрудників міліції било ногами і упавшого мітингуючого. Несколько сотрудників міліції ударили людей резиновими дубинками по голові, хоча по законодательству запрещається поміняти резинові дубинки як спецсредство для ударів по голові, по шиї, по ключичній області, по животу і по половим органам.
Через сутички між міліцією і тими, хто протестував проти проведення концерту Ані Лорак в Одесі в ніч на 4 серпня, 5 міліціонерів було звільнено. Якщо провина інших міліціонерів буде доведена, покарають і їх, повідомив Геращенко.
Це була рубрика «Деза дня» від Анни Шаманської. Ви слухайте підсумки дня, що минає, і далі наші теми. Ми дізнаємося, як кияни реагують на вимкнення гарячої води.
Правильно роблять. Зараз можна перебитися, а от зиму, якщо не хватить газу, то може бути не один Алчевськ.
Це невірно. Треба домовлятися, щоб був газ. А Коломойський як домовляють?
Велика політика добралася і до мобільного зв'язку в Криму.
Це нонсенс мирової практики. Взяти і отрубити сіті українські, навіть перейдя в роумінг, ніяк, абсолютно.
А про те, як допомогти українським пораненим бійцям, у наступній програмі ми разом.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Припинення постачання гарячої води в Києві не гарантує, що зекономлені обсяги газу забезпечать безперебійне опалення в столиці взимку, так запевняють експерти. Вони наголошують, що необхідно переобладнати котельні під альтернативні види палива. Крім того, чи вистачить киянам газу в опалювальний період, в великій мірі це залежатиме від професійності керівництва НАК «Нафтогаз». Теж зауважують експерти. А розмовляв із ними кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Столична влада має швидко переобладнати котельні міста під альтернативні види палив, у першу чергу під мазут, наголошує у розмові з Радіо Свобода депутат Київради Ігор Луценко. За його словами, припинення постачання гарячої води киянам не дозволить зекономити таку кількість природного газу, яка істотно змінить ситуацію під час опалювального сезону.
Вся ця літня економія дасть підсумку десь 3-4 дні опалення під час зимового періоду. Тому, звісно, це досить малоефективний захід. Або від бажання щось хоча б щось зробити, показати хоч якусь діяльність. А можливо, ще це частина якоїсь задумки, пов'язаної з планами переділити «Київенерго». Або переділити взагалі фінансові потоки у енергетичній сфері Києва.
Утім, колишній міністр з питань житлово-комунального господарства України Олексій Кучеренко запевняє Радіо Свобода, що припинення гарячого водопостачання є адекватною реакцією на об'єктивні обставини. «Київенерго» має вписатися в річні ліміти постачання газу, наголошує. Він. Водночас Кучеренко зауважує, що рівень забезпечення столиці газом для опалення взимку все ж залежатиме від «Нафтогазу».
Чи дійсно той газ, який ми сьогодні заощадимо, піде на Київ взимку? Тут довіряти теоретично треба НАК «Нафтогазу», але яка там ситуація, ми до кінця самі не розуміємо. І будемо тільки сподіватися, що він нас не обманює в черговий раз. Це залежить, власне кажучи, від професійної мастера НАК «Нафтогазу». Тут є питання, бо там нове керівництво, молоде керівництво, вони більше фінансісти, аніж менеджери якої потужної компанії.
«Київенерго» повідомило на своєму сайті про відключення теплопостачання усіх споживачів у столиці. Генеральний директор «Київенерго» Олександр Фоменко заявляє, що обмеживши споживання газу у літній період, Київ може використовувати зекономлений газ для опалювального сезону. Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що опалювальний сезон у столиці буде складним. Зокрема, температуру у будинках доведеться понизити на кілька градусів. Також мер попередив киян, що доведеться економити не лише газ, а й електроенергію. Разом із тим, директор департаменту житлово-комунальної інфраструктури Київ міськдержадміністрації Дмитро Новицький заявив, що кількість будинків без гарячої води у Києві буде зростати. За його словами, влада таким чином економить газ, щоб узимку обігрівати квартири. У свою чергу, заступник Кличка Ігор Ніконов заявив, що столична влада розглядає можливість встановлення модульних котелень для забезпечення киян теплом і гарячою водою взимку. Водночас він порадив столичним жителям заздалегідь подбати про утеплення власних будинків, перевірити електропроводку та запастися обігрівачами. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали самих киян, як вони ставляться до цієї ситуації з водою, чи підтримують вони дії влади, якщо так чи ні, то чому?
Правильно роблять. Ну, тому що зараз можна перебитися, можна придумати, як помитись. А от зиму, якщо не хватить газу для того, щоб отаплювати жилі поміщення, то може бути не один Алчевський, який вже був. Потрібно економити. Ті ж самі котельні, які отопляються газом, можна використовувати альтернативні види палива.
В Європу стремимося. Європа без гарячої води. От все. Хотіте, ставте бойлер, хотіте це. Ну, яка різниця? Надо ж як-то з народу деньги витягнути побольше. Ви ціни зараз на бойлери бачили, як завинтились? Крупні супермаркеты, все остальное, все принадлежит кому? Правительству. А кому в карман идешь? А людям? Да нет, конечно.
Я згоден. Тому що зараз критична ситуація, і можливо, що ми всі будемо без води, без газу. Якщо нам буде важко, я готов перебитись.
Це невірно. Треба домовлятися, щоб був газ. А Коломойський, як домовляють? А Фірташ? А потім його перепродає. Це неправильно? Ні.
Якщо це вже потрібно державі нашій, то куди дінись? Якщо треба, то треба. Якби це ми зараз жикували, то, звісно, ставив би це негативно.
Подавати гарячу воду в якісь певні години чи в якісь певні дні. Компроміс, щоб вовк сита і коза ціла.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
розкажіть сусідам і про те, що зробити в Україні щеплення дитині від туберкульозу віднині проблема. Немає вакцини БЦЖ. Певна кількість засобу є на складах, однак нею можна буде користуватися тільки після відповідної ухвали Верховної Ради. Вакцину не встигло вчасно зареєструвати, хоча до використання вона придатна. В подальшому, однак, ліків, які МОЗ закуповує за державними програмами, може стати менше. Фармакологічні компанії, які беруть участь в тендерах на державні закупівлі, підняли ціни на препарати. Деталі Анастасія Москвичова.
Синові киянки Юлії Ковалик зараз 5 тижнів. За її словами, щеплення від туберкульозу, яке зазвичай роблять у пологовому будинку, дитині ще не зробили. Кажуть, нема вакцини.
Сказали, що треба звертатися до приватних поліклінік. Я зверталася до 5 приватних поліклінік. Жодній вакцини БЦЖ наразі немає. В поліклініці мені відповіли, що вакцина очікується не раніше жовтня місяця.
Плановий процес вакцинації по всій Україні припинили. Із часів незалежності таке трапилось уперше, заявив у коментарі Радіо Свобода голова благодійного фонду «Пацієнти України» Дмитро Шерембей.
На жаль, усі діти України потрапили у таку ситуацію. Процес організації такий, тендерний комітет так працює, голова тендерного комітету такий нетямущий, от і вся історія. Від того, що його покарають, таблетки не з'являться. І ми тепер шукаємо якийсь альтернативний рецепт, напряму звертаючись до фармкомпаній.
За його словами, проблема не тільки зі щепленнями. Пацієнтські організації заявляють, що дефіцит ліків, які держава має закупити, загалом цього року складе близько 70-80%, оскільки деякі компанії, що беруть участь у державних тендерах, підняли у своїх пропозиціях ціни на медикаменти у декілька разів порівняно з минулим роком. Серед іншого йдеться про ліки для онкохворих дітей та препарати для хворих на гепатит і СНІД. Зараз проводяться 38 тендерів щодо ліків і вакцин. Пропозиції щодо 8 із них не відкриті. Крили через скарги в антимонопольний комітет, розповідає міністр охорони здоров'я Олег Мусій. За його словами, понад місяць тому міністерство звернулося до уряду і Верховної Ради щодо збільшення видатків на державні закупівлі ліків на 9 мільярдів гривень. А зараз пропонує урядові хоча б ухвалити постанову, яка б дозволяла приймати заявку виробника, який пропонує до 60% подорожчання. Наразі ціни минулого року залишилися у 5% пропозицій на державний тендер. Найбільше хочуть за вакцину БЦЖ. Там ціна зросла більш ніж у четверо порівняно з минулим роком, зауважує міністр.
В цій частині надія на гуманітарну допомогу. В частині до 60% надія на проведення тендеру. Можливо, змилосердиться Верховна Рада, внесе зміни в бюджет про збільшення фінансування по державних програмах, щоб нам коштів тих вистачило на закупівлю, в тому числі вакцин.
За його словами, МОЗ пропонує внести зміни до законодавства, відповідно до яких дозволять використовувати медикаменти, термін реєстрації яких завершився, однак термін придатності ще триває. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А про те, з якими проблемами зіштовхуються мешканці Криму, далі в нашій передачі.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Мешканці анексованого Сімферополя знову вишикувалися в величезні черги. Зранку без пояснень та попереджень припинили працювати телефонні номери найбільшого за кількістю абонентів мобільного оператора в Криму – компанії МТС Україна. В компанії кажуть про технічні проблеми, які від них не залежать, і спростовують чутки про намір остаточно залишити півострів. Одночасно так звана кримська влада заявляє, що за 2 доби українського оператора МТС не буде вже по всьому Криму. В ситуації розбирався наш кореспондент Мустафа Чавуш.
Напередодні 4 серпня в Криму запустили першу російську сотову мережу – компанію «К-Телеком». У церемонії старту в режимі відеоконференції взяв участь і прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв. Треба додати, що частоти нового оператора співпадають з частотами компанії МТС «Україна». «К-Телеком» отримав кримську нумерацію – 1 000 000 номерів у коді 978. МТС «Україна» одразу спростувала свою причетність до нового оператора. Виступаючи перед журналістами, самопроголошений голова Республіки Крим Сергій Аксьонов заявив, що що в Криму будуть створені усі умови для роботи як російських, так і українських мобільних операторів.
Нікому із українських операторів не запрещали працювати на території республіки, ніхто ж нікого не обмежує технічно ні з якої сторони. Наскільки я знаю, то більшість, як було українських операторів, так вони будуть тут працювати.
Водночас підлеглий Аксьонова, так званий міністр інформації та зв'язку Дмитро Полонський, ще з минулого тижня анонсував те, що українські мобільні оператори з 5 серпня припинять свою роботу в Криму. Він закликав усіх терміново переходити на російський мобільний зв'язок. Українські оператори «Київстар» та МТС раніше спростували цю інформацію, назвавши її політичною. У прес-службі МТС Україна повідомляють, що з причин, які від них не залежать, на даний момент компанія позбавлена технічної можливості контролювати один із ключових об'єктів зв'язку, який перебуває на території Криму. При цьому наполягають, що не збираються припиняти свою роботу в Криму. Разом з тим тут пояснюють, що не можуть вступати у будь-які перемовини з представниками кримської влади, адже діють в рамках українського законодавства, яке не визнає факт окупації Криму. Тим часом голова Міністерства зв'язку Росії Микола Нікіфоров під час свого візиту до Криму заздалегідь звинуватив у можливих проблемах українських мобільних операторів, мовляв, на них може здійснюватися політичний тиск. Відомий кримський блогер та дизайнер Ліза Богуцька – одна з тих, хто сьогодні був позбавлений можливості користуватися власним телефоном.
МТС, мобільна сеть недоступна. Ось така запис була у мене, собственно говоря.
МТС, мобільна мережа недоступна. Такий запис у мене на телефоні, як і у всіх, хто мешкає в Сімферополі. Я написала про це невеличкий пост. Звісно, з мого боку була агресія. Гадаю, як і в кожної людини. Хтось спланував вже свій день, в когось є родичі, це хворі батьки, які десь далеко чекають на дзвінок. Це нонсенс у світовій практиці. Взяти та обрубити мережі українські, навіть не підключивши до роумінгу. Просто взяти та вимкнути зв'язок.
Розповіла Ліза Богуцька в інтерв'ю Радіо Свобода. Жінка заявила, що за жодних умов не використовуватиме послуги російських операторів, так само, як раніше відмовлялася від російського паспорта. Якщо в Криму не залишиться українських операторів, вона планує користуватися лише сучасними технічними можливостями, як, наприклад, Skype або Viber. Мобільні оператори «Київстар» та «Лайф» залишаються працювати в Криму, про що й поінформували своїх абонентів СМС-повідомленнями. Тим часом в управлінні зв'язку Севастополя офіційно радять переходити на сім-картки російського Телекому, офіс якого відкрили у центрі міста.
Це був репортаж із Криму Мустафи Чауша. І це все у підсумках дня, які з вами у «Свободі» сьогодні, підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу.